Жас ақын қашаған атышулы нұрым жыраудан баталмақ болып үш рет іздеп барса да кездесе алмайды. Соны естіп нұрым інісіне іштей ырза болып, жасымның үлкендігін бұлдамаймын деп қашағанның ауылына өзі келеді. Бірақ сапардың сәті түспей қашаған ауылда болмай шығады. Ақыры екеуі бір тойда кездесіпті. Нұрым қашағанның ақындық қарымын байқау үшін: «Уа інім, жас күнімде естіген біраз нәрселерім бар еді. Үлкейгесін естен шыға бастапты. Соны сенен сұрап алайын» депті. «Нұреке, бөтен ауылда отырмыз. Адайдың екі ақыны айтысып жатыр демей ме?» дейді қашаған. «Нұрым, жұрт не айтпайды, аттың жүйрігі мен адамның жүйрігі байрақты жерде жараса береді» дейді. «Сұраңыз онда, Нұреке» дейді қашағанда. «Аяқ алысыңды байқап көрейін, домбыраңды шалып қарашы» дейді Нұрым. «Жасы үлкен Жалыбек ағасыз, сіз бастаңыз, мен батаңызды алайын» дейді қашаған. «Талабың таудай екен ғой, сен қаш, мен қуайын» дейді Нұрым. «Жоқ аға, сіз қашыңыз, мен қуайын. Жетсем, батаңызды берерсіз, жете алмасам, өзімнен көрейін» дейді қашаған.
Жоқса басыңа сен талай түстің, алқаға тілің шешен ерінің әп. Айтқыш деп жүр ғой сені көп, білмегенді білгеннен сұрағанның несі шет. Мәжіліске басы бірігіп жиналған екен аламан. Естуім бұрын көбі бай, көргенім бұрын жоқ еді. Бір екі сөз тұрайын ақылға кәміл данадан. Бала білсен хабар бер, дүрегілі хауа анадан. Қанша заман өтті арадан, естіп бедің дүниенің. Басы неден жаралған, жерменен аспан бұл дұзат. Мақұлық қолай тараған, адам лауқы кәлемнің. Баршасы неден жаралған, өлгенге мансұқ не шаят. Анау отыз парадан, маңсұқ алмас есеттей көлетің айдын жаппалы. Сен қазақтың тақтығай, талайға айтып жібердім. Құрадасып қайтарды дым білмейтін ақмағы. Білгіш болсаң шырағым, осыны ойлап таптағы. Қашаған одан саспады, бұлай шағана бастады. Көрген жоқ одым бұрындай, білмейтін едім сырымдай. Құдай қайдан тап болды жаман адай нұрымдай. Әй, батаңды берсең жылдан бер, басқа жаққа бұрылмай. Құс қарайтын еді қырымға, ит қарайтын еді жырымға. Айтқыш деп еді ай бұлағы. Санағын ай жұмаққа барар тергеусіз, Алласың анық қалаған. Ал дүниенің басыңа өлді меруерт тастан жараған. Меруерт тас еріп су болған, судан түтін бу болған. Аспан жер содан жаралған. Адам лауқы кәлем барша сай, сол жаттан дейді жаралған. 18,000 қалам болғанда, үш бөлім болып таралған. Алтауы болар жәмәдат, алтауы болар нәбәдат, алтауы болар хайуанат. Үш алтыны қоса ғой, 18,000 жан болад. Білмеген адам таң болад. Шариғат жолы бойынша ғай, қазасы жеткен адамға қаулы намаз ысқат шарт. Нұреке енді тілің тарт, көп ішінде көлденең туысына ұрынған дүниедегі. Айтқан сөзге болмады, ай шамдан баш айырдан амыз, білмеген соң бұл сөзді сұрамай нағып қаламыз. Сен бір қойма дүген соң ұрулы тұрған құлының, ашармен келіп ашпасақ ішіндегі тауардан енді біз қалай қаламыз. Алдыңда сенің сөз айтқан ай жасы үлкен ағаңыз, дұшпаның емен қашаған аяғыңдан шалатын, қапталдан ауыз салатын. Қашаған саған бір сұрақ, екі жансыз екі арам, пейішке кімет баратын, бүлділім мініп парлатқан, кәуірдің шәрін қандатқан. Шаһимардан Ғалиге Жәбірейіл келгенде, келіп бір хабар бергенде, неше қылыш келген жәннеттен. Ей, Нілдарияның көпірі болған екен незаттан, көлді жүзген күмпілдек, ай, судан даусы шыққан әупілдек, бұл болған екен қай жақтан. Суда жүзген ит балық, неден азған дейт болғаныңы. Шапқан жүйріктей төрт аяқты тең тастап, қызыл тілді безепті. Ал әлеумет келсе жайылып, айтқан сайын сөздерім ай келе берер құйылып, отырмайын сарғайып. Кіседен көмек сұраман тілемсектей қол жайып, менің айтқан сөзім бай нұрөке көрме сен айым, ай нұрөке сенің қаңқуым, қапталымнан жабысқан жақтырмайтын шаншуым. Ұраным бекет қолдасын, атамыз қосай болғасын, осы жүрден қарашай бүйрегімнің тартуын. О, бүйрегім әттің құрып тұр, амалы түскір құрып тұр, басқа біреу болғанда маған ғиын немесен. Табаным менен тарпуым, аузым менен қарпуым, өзім әзер жүргенде қайғайдағы бәлені әкеліп маған артуын. Білсеңіз қылма келемеш, келемешің жөлемес, сол дүниені жаратып жатқанында жасағаны, ай қасында тұрған мен емес. Ол бірінші айтқан жұмбағың, әзіретім Мұса пайғамбар аршағланы кезгенде, екі арамы дегенің еріп барған қасыны, қытны ері деген қызыл ит. Ой, жеті қазынаның біреді, екіншісін айтайын, астында мінген есегі, дүниенің бәрін сұрайсың, бар деп бедің менде есебі. Екі жансыз дегенің, біреуі Мұсаның аса таяғы, біреуі Махсус ыдырыстың киген кебісі. Сол төртеуі нұрекең, ай тергеусіз барады дейді бейішкеңі. Парлатқан кәпірдің шәрін шаңдатқан, Шаһимардан Ғалиге Жәбірейіл келгенде, келіп бір хабар бергенде. Қамсам менен самсамдай, Зұлпықар менен Зұлхажа, жәннеттен келген мәрт қылыш ұрыс сайын әр жерде. Заманда өткен баяғы барған екен төрт қылыш, болмаса да аяғы. Перғауын менен Мұсаның көп соғысы болғанда, Нілдарияға ұрғанда, көпірді болған деседі Мұсаның аса таяғы. Көлді жүзген күмпілдік, судан жүрген әупілдік, қарсы болған бұйрыққа Перғауынның дейді өзі. Ой, білімді жанға бір анып, асасын тартып алғанда, суға болған бұл қарақ. Мұңса қолын сілтеп тұңай кетсін деп көрмей ол жарық. Суда жүрген ит балық, перғауынның әскері, қарғағасын құдайым, ой, осылайша азған дейді бұл қалығы. Жаңа ғана бой жазып, естім үшін көбеген көлің менен жыр қазық. Сен тұлпардан туған көк мойнақ аттансаң кеткен қырдасып, қараңа шабан ер алмай айшаңға ұп қалған көз жазып. Өй, бұл қалықтың ішінде қай жақсынан туған жаман бар. Туысы мен күндесіп, күндіздің бетін тырнасып, өзіне жүрген көр қазып. Асылдан туған жаман бар. Қатыным менен амдасып, өй, шешеннен туған діл бар бар. Айтқан сөзі алдындай, өй, тегісі жатық жымдасып. Айырдан туған нарда бар, кіресін тартқан ырғасып. Сұллардың бірі өзіңсің, жатпаған бір күн бел жазып. Тағы бір сауал қояйын пайғамбардың кезінде. Қанша қауым өтіпті, өй, өз пиғылынан мына өз азып әлі. Қашаған сонда сөйледі, сөйлегенде не деді? Ай, сұрасаң жауап берейін хазіретім, ұқы пайғамбар. Тағат етің деп жылаған, айтқанына көнбеген қауымнан көп адам. Бұл шақырдың әйінің жүзіне Алла пәле жібер деп шынымен сонда сұраған. Сұраған тілек бойынша, ой, жердің бетін қаптап аламат. Қырғаршын терең су алып, ноқтың қауымын су жұтты. Әзәзіл шайтан азғырып, тура жолдан жазғырып, лоппен ауқат қауымын деп айтады жер жұттың. Әй, нүрекім мысал айтайын, сақырада көшіп жүргінді. Нарауласа шаңдаққа, аяғы тиіп бақыртар ботаменен тайлаққа. Қапталдағы көп жамын, сенімен маған ұрынса. Түсіп кете жазлайдай түбі жоқ терең айлаққа. Қанатты тұлпар сенеді қосылым жүрген байраққа. Дүбірлі дүлдүл шайырсың, кіші жүз бен орта жүз, арғы жағы ұлы жүз атағын кеткен аймаққа. Батаңды берсең жылдан бері, ұзаққа созып жайлатты. Кімнің жақсы жаманын, кімнің жүйрік шабанын, адалда менен арамын, оқулы менен наданын. Жаңа қызып әйенің келеді парлаған жүйрік табанын. Насихаты түзікті жасың үлкен ағаның. Аға білсек керек той араның жақын шалғайын. Жаманның дауында уласаң кесіледі маңдайың, тесіледі ғой таңдайын. Осылардың арасын құстардан қарап байқайын. О, тағы бір мысал айтайын. Құс үлкені қара құс, қарамындардай күші жоқ. Оның күші жоқтығының себебі тырнағының ұшы жоқ. Бүркітте жүрер қаусаңдап, ай, бүркіттің жейтін жемдерін. Қарғы құс қағып кететін, екі көзі жаутаңдап. Бүркітпенен қара құс аспанда жүріп табысқан. Сол екеуі шағысқан, арасынан дүрегін көбік деген құс болар. Жемілмейтін жақыннан, ағалмайтын алыстан. Оған тете екі құс, бөктергі менен жапалақ. Қонған жерін бүлдірін, саңғырығы саталап. Құс атасын сұрасаң, осылай болып таралат. Жақсыдан болат шарапат, жаманнан болар кесапат. Şağala menen şaqsaqay aytayın barın tastamayın. Şabağın menen şayanın berigisi gelmez basqağay. Bayğız degen qos bolar qudretimen Allah'nın bir turğay künde tus bolar. Azıq bolup bayğızğa qorğaydın qomıra qısqarar. Şapalaq degen qos bolar töbede jürüp tarangan gözünen basqan neme joq. Jan jağına qarangan qaraqarğa qalbağay. Alatın jemin alalmay oşadı da qonadı ey qonadı da oşadı. Qayımen tezek jan jağay kapaldağı köp zaman seni men mağan kelgende kem bolup qalar salmağay. Şamşak degen zeredey birigiş günü qus bolar tula boyu menmen küş bolar. Qıranğa gelip tap bolsa jem sauna barıp mış bolar birewge birew urunsa tolıp jatqan is bolar. Sanamak bolğan sorğuldar seni men menen qozğanşa jalayda da bay manay qız bolar.
Қашаған Нұрымның жұмбақтарының бәрін шешеді. Айтыс соңында Нұрым Қашағанға разы болып, ой шырағым жұрт айтқыш дейтін еді, рас екен. Тірлікте шылбырыңнан ешкім ұстай алмас, мына тойды сен баста. Сен тұрғанда ағаң демалғанда екен, деп батасын беріпті.